Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. marta 1827. godine preminuo je Ludwig van Beethoven, jedan od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su 5., 6. i 9. simfonija, klavirska dela za Elizu i Mesečeva sonata. Na današnji dan 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Bačvanski, glumac i reditelj. Rođen je u Temišvaru. Glumom je počeo da se bavi pristupivši jednoj mađarskoj putujućoj pozorišnoj družini. Posle toga prešao je u Narodno pozorište u Beogradu, gde se istakao i kao režiser. Od beogradske publike oprostio se 25. marta 1881. godine. Neposredno po završetku predstave Bačvanski je preminuo. 26. marta 1984. godine preminuo je književnik Branko Ćopić. U njegovim delima preovlađaju teme iz Narodno-oslobodilačkog rata i Bosanske krajine. Pisao je romane, pripovetke, komedije, ali najviše je pisao za decu. Slušamo kako je Branko Ćopić govorio o detinjstvu 1972. godine u emisiji Radio Beograd.
Prva sećanja iz detinjstva predstavljaju u stvari moje prve literarne motive. Ti doživljaj iz djetinjstva prate me i pratit će me kroz čitav život, jednako uzbudljivi i vremenom, činim se sve bogatiji, produbljeniji i istančaniji. Kočić umro 1916. a dve godine kasnije počinju moja prva sećanja. To je kraj rata, bradati ruski zarobljenici koji su bježali iz Grmeča sa radova, povratak naših ratnika s dva razna fronta, sa savezničkog fronta i fronta austrougarske vojske, i njihovi susreti u mojoj kući, a žute puščane čaure sa austrijskih frontova bile su u stvari moje prve dječje igračke.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je glumac Daško Načić. Igrao je u pozorištu, televizijskim serijama i u mnogobrojnim filmovima. Igrao je u kultnim predstavama Atelja 212, pamtimo ga i u dečijoj seriji Vaga za tačno merenje. Glumio je u 26 filmova, između ostalih u Čudo neviđeno, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv davitelja.
Ako voliš Carmen, ko što volim te ja, vodri me sad u borbi, biću ja ponos tvoj, tvoja ljubav da je snage.
Dobro znaš, Eskamiju, koliko te volim silno, nikad nisam mogla znati koliko moje srce pati.
Mama, peče, nemoj počima, mama.
Ala je lepo pevala ovu ariju, pokojna Pospišilovička.
E, mama, ali i tata dok je bio živ, pevao s tobom.
Pa sigurno, svakog petka smo te kupali i zajedno smo pevali.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.